jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Obama na Kubi.
Ovo je istorijska poseta i istorijska šansa za direktan susret sa kubanskim narodom.
Migranti i dalje stižu u Grčku. Samo Zagreb nije dao saglasnost za poglavlje 23, izjavila ministarka Joksimović. Đoković osvojio petu titulu na Indian Wellsu. Danas oblačno, ponegde kiša, temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji govorimo o nestranačkim ličnostima na izbornim listama, čak i međusobno različitih orijentacija, kao što je to slučaj sa Srpskom naprednom strankom, profesor Đorđe Pavićević.
One su svakako pre mamac, znači za glasače. Često oni više služe da privuku različitu publiku.
Meštani sela Šimanovci u Sremu pokrenuli su inicijativu da seoska biblioteka dobije ime po preminulom književniku, publicisti i sociologu religije Mirku Đorđeviću.
Čika Mirko je bio čovjek od knjige, od kulture, obrazovanja, od vrstan prevodila se rusko, francusko, pisao na tim jezicima. I ljudi su to podržali, mi smo to predali, međutim u opštini Pećinci niko se nije javio, evo sad će biti 11 mjeseci.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama doputovao je u istorijsku posetu Kubi, otvarajući novo poglavlje u odnosima dve zemlje posle decenija zategnutih odnosa. Obama je izjavio da je to istorijska poseta i istorijska prilika. Njegovo prvo obraćanje na Kubi bilo je osoblju američke ambasade, koja je ponovo otvorena u avgustu prošle godine.
Ovo je istorijska poseta i istorijska šansa za direktan susret sa kubanskim narodom. Osim ugovora i finansijskih dogovora, gradit ćemo nove veze između naša dva naroda, tako da je moja vizija naše zajedničke budućnosti svetlija od naše prošlosti.
Predsjednik Kuliđi je 1928. godine došao ratnim brodom, a da dođe ovde trebalo mu je 3 dana. Meni su trebala samo 3 sata, rekao je Obama, prvi američki lider koji je posjetio Kubu u posljednjih 88 godina. Uoči Obaminog dolaska u Havanu, kubanska policija uhapsila je 50 osoba koje su protestovale protiv komunističke vlade na Kubi. Demonstracije je organizovala grupa Dame u belom, koju čine udovice bivših političkih zatvorenika na Kubi. Među zvaničnicima koji su dočekali američkog predsjednika nije bio kubanski lider Raul Castro, javio je AFP. Pre ove posete dve zemlje su obnovile diplomatske veze, potpisale trgovinski sporazum o telekomunikacijama i avionskim linijama i proširile saradnju u oblasti sprovođenja zakona i zaštite prirodne sredine. Ostaju međutim značajna razilaženja između njih, pre svega 54-godišnji ekonomski embargo nad Kubom, čije je ukidanje Obama tražio od Kongresa, ali su njegove napore blokirali republikanci. Kuba se žali na kontinuiranu okupaciju pomorske baze u zalivu Guantanamo, zašto je Obama rekao da neće biti tema razgovora, a uz to tu je američka podrška disidentima i antikomunističkim radio i TV programima, prenosi Reuters. Obamin govor utorak će biti prenošen uživo na kubanskoj televiziji, kada će se on sastati i sa disidentima i prisustvovati bejsbol utakmici između kubanskog nacionalnog tima i ekipe iz američke Tampe. Prelazimo na drugu temu iz sveta. Stotine, uglavnom sirijskih izbjeglica, nastavilo je da stižu u Grčku, uprkos sporazumu o obuzdavanju priliva migranata u Evropu. Iako je sporazum zvanično stupio na snagu, proces deportovanja migranata još ne funkcioniše, prenosi AP. Na 4 grčka ostrava u nedelju je stiglo 875 novih izbjeglica. Grčki i turski zvaničnici treba danas da održe razgovore. Grčka još čeka i dolazak 2300 evropskih stručnjaka, uključujući prevodioce, koji bi trebalo da pomognu u primjeni sporazuma. Evropska unija je saopštila da će svaki dolazak migranata od danas biti predmet eventualne deportacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Lideri Evropske unije i turski premijer Ahmed Davutoglu postigli su 18. marta sporazum o zaustavljanju priliva ilegalne imigracije i razbijanju krijumčarskih mreža imigranata koji je stupio na snagu u nedelju u ponoć i prema kojem će svi ilegalni migranti koji dođu u Grčku iz Turske biti vraćeni na tursku teritoriju. Takođe, balkanska ruta će ostati zatvorena. U Grčkoj trenutno ima 47.500 izbeglica, 8.200 na ostrvima i 10.500 u kampu i domeni na granici sa Makedonijom. Papa Franja je u nedeljnoj misiji u Vatikanu govorio o potrebi za solidarnošću sa migrantima i ugroženima.
Mislim na tako mnogo ljudi, mnoge marginalizovane ljude, mnoge ljude koji beže iz svojih domova, mnoge izbjeglice. Postoje toliko mnogo oni koji ne žele da preuzmu odgovornost za sudbinu ovih ljudi.
Assumersi la responsabilità del loro destino.
Umeđu vremenu u sedištu Ujedinjenih nacija u Ženevi danas treba da budu nastavljeni indirektni mirovni pregovori zaraćenih strana u Siriji. Izaslanik UN-a za Siriju Stefan de Mistura pozvao je vlasti u Damasku da iznesu konkretne predloge o političkoj tranziciji u zemlji. Opozicija mi je predala dokument o svom stavu političke tranzicije, rekao je izaslanik UN-a. De Mistura je rekao da je jaz između zaraćenih strana i dalje veliki. Sirijski opozicioni visoki pregovarački komitet smatra da su parlamentarni izbori u Siriji, koji bi trebalo da se održe 13. aprila, nelegitimni i da bi još jedna runda pregovora u Ženevi trebalo da se održi pre tog dana. Te izbore smatramo nelegalnim, rekao je u Ženevi predstavnik ovog komiteta Jahja Al-Kodmani.
Verujemo da je glavni cilj razgovora politička tranzicija. Pozdravljamo napore predstavnika de Misture koji je stavio ovo pitanje na dnevni red. Vidimo da režim nastavlja da se ponaša uobraženo i da odbija svaku ozbiljnu diskusiju jer zna da će politička tranzicija dovesti do uklanjanja Asada sa njegovog položaja.
Tokom pregovora prošle nedelje u Ženevi Rusija je naredila povlačenje većeg dela svog vojnog kontingenta iz Sirije posle 6 mjeseci vazdušnih napada na položaje militanata. Sirijski Kurdi koji nisu pozvani na pregovore najavili su prošle nedelje formiranje federalne oblasti pod njihovom kontrolom na severu zemlje. Tu najavu su odbacili i sirijske vlasti i opozicija. Sirijski ministar za nacionalno pomirenje Ali Haidar o toj inicijativi kaže:
Možemo da kažemo da deklaracija nema nikakav značajan uticaj na terenu. U zavisnosti od situacije na borbenom polju i uticaja federalne deklaracije na terenu, sirijska vlada će svakako preduzeti srazmerne akcije ukoliko bude bilo potrebno.
Sjedinjene Američke Države su upozorile da svaki model federalizma treba da bude prvo dogovoren u Ženevi. I još jedna vest u ovom bloku, Severna Koreja ispalila je nekoliko projektila kratkog dometa u more sa svoje istočne obale, saopštila je južnokorejska vojska. Prethodno je Severna Koreja lansirala 2 balističke rakete u petak u znak prkosa zbog pojačanja novih sankcija Ujedinjenih nacija i Sjedinjenih Država, koje su toj zemlji uvedene zbog sprovođenja nuklearnih i raketnih proba, javlja Reuters.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne i domaće teme. Hrvatska je jedina zemlja Evropske unije koja do sada nije dala saglasnost za to da Srbija otvori pregovaračko poglavlje 23, a ministarka zadužena za evropske integracije u vladi Srbije Jadranka Joksimović nada se da će se procedura ipak biti obavljena na vreme kako bi poglavlje koje se bavi pravosuđem i osnovnim pravima bilo otvoreno u junu. Vidjet ćemo kako će Hrvatska odlučiti, a mi pažljivo pratimo poruke koje stižu, rekla je ministar za List Danas. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je povodom upozorenja iz Zagreba o mogućnosti blokiranja pregovora Srbije sa Evropskom unijom da Srbija nije fascinirana argumentacijom hrvatskih zvaničnika, niti je, kako je rekao, uplašena.
Mi veoma poštujemo naše hrvatske komšije. Oni su veoma moćni, veoma snažni. Mi ćemo da radimo svoj posao. To je sve što imam da kažem u ovom trenutku. Ali ako misle da smo fascinirani njihovom argumentacijom ili mnogo uplašeni, grdno su se prevarili.
Tokom vikenda je hrvatski ministar spoljnih poslova Miro Kovač rekao da Hrvatska podupire evropsku perspektivu svojih jugoistočnih suseda, pa tako i Srbiju, ali da na tom putu prema članstvu u Evropskoj uniji treba ispuniti sve kriterijume koje postavi Unija. Upitan da li je Hrvatska blokirala otvaranje poglavlja 23 Srbiji, Kovač je odgovorio da Srbija još nije otvorila to poglavlje. Radi se samo o tome da mi želimo da pomognemo Srbiji. Ja sam to rekao i kolegama u Evropskoj uniji. Želimo im pomoći da promene stvari, da budu spremni za članstvo u Evropskoj uniji, rekao je Kovač.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo sada jedna od naših najavljenih tema. Još nije okončeno prijavljivanje partijskih lista za aprilske izbore, ali neke od njih već su izazvale pažnju javnosti. Pre svega lista naprednjaka, na kojima nema dosadašnjih članova vlade, ali ima iznenađujuće velikog broja nestranačkih ličnosti, čak i međusobno različitih orijentacija. Nestranačke ličnosti na drugim strankama su samo sporadične, a najsnažnija opoziciona lista okupljena oko Demokratske stranke na listi nema nepartijskih imena, barem ne onih zvučnih, pripremila Branka Mihajlović.
Najveću pažnju privukla je lista Srpske napredne stranke. Oni koji zaokruže listu naprednjaka glasaće i za poznatog novinara Miroslava Lazanskog sa tvrdim anti-NATO pozicijama, za nešto drugačije pozicioniranog analitičara Zorana Dragišića, za Ljiljanu Habjanović-Đurović, čije se knjige prodaju u ogromnim tiražima, za uglednu opersku pevačicu Jadranku Jovanović, selektora teniske Davis Cup reprezentacije Bogdana Obradovića, za automobilističkog asa Dušana Borkovića. Teško da ćemo sve te likove videti u poslaničkim klupama ili na važnim državnim funkcijama. Ljiljana Đurović-Habjanović i selektor Bogdan Obradović nisu hteli da govore o svom učešću na izbornoj listi.
Ne, ne, neću ništa da kažem.
Ja ne dajem nikakve komentare po tim pitanjima, niti po pitanju politike, znači zero, nula. Samo pričamo o tenisu. Moje ime stoji tu i tu je kraj, ništa dalje.
Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka, komentariše listu Srpske napredne stranke.
Ova lista je karakteristična ove godine po tome što tu ima najviše nestranačkih ličnosti, međutim ono što je malo iznenađujuće jeste da u stvari one reprezentuju vrlo različite stvari i mnoge nisu u skladu sa, recimo, oficijalnom politikom koju vodi SNS. Ali videli smo da je SNS imao kapacitet da apsorbuje tu vrstu neslaganja i da i prošla lista već bila ono što bi nazivali od Silvane do Nirvane.
Dr. Žarko Korać ovoga puta kao nestranačka ličnost nalazi se na listi LDP-a.
Sebe i svoj, da kažem, minuli politički rad uložio sam u to da podstaknem birače da ipak izađu na izbore i da podrže jednu alternativu koja će naravno morati da se razvije.
Urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović objašnjava zašto se njegovo ime nalazi na listi DSS Dveri.
Kao građanin i političko biće borim i afirmišem neke stavove i ideje za koje verujem. Ali isto tako treba reći da je ovo samo jedan način da građani mogu da uzmu učešće u politici, ne samo kao članovi partije ili kao glasačka biračka masa.
Na listi za Demokratsku Srbiju Nova stranka je dala nemali doprinos uvrstivši u svoju listu čuvenu profesorku Vesnu Rakić-Vodinelić. Ona nije nestranačka ličnost, ali je javnost nikada nije videla u političkoj roli.
Sa nekom motivacijom da će se otvoriti poglavlje 23-24 sa idejom da možda nešto mogu da pomognemo onim što se naučilo u toku života.
Pitali smo i aktere izbornog procesa da li i na koji način računaju na podršku javnih ličnosti. Demokratska stranka ovoga puta računa samo na partijske ljude, kaže funkcionerka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov.
Ne znamo čemu to služi, stavljate na listu ljude da budu neki ukras na listi. To nisu ljudi koji će sutra biti poslanici, ali to ne znači da nemamo podršku, naprotiv, postoji drugi način da oni podrže listu.
Borko Stefanović, lider novoosnovane levice, se požalio.
Mi pokušavamo i razgovaramo o tome sa dosta ljudi iz javnog života, dakle čak i ljudi sa estrade, pevača, intelektualaca, profesora univerziteta, analitičara, nekoliko njih je dobilo ponudu da bude u vrhu liste, čak i to da bude prvi na listi. Veliki broj ljudi nas podržava, međutim, malo ko je spreman da se upusti u kaljugu srpske politike i da onako na jedan javan način ide protiv ovakve autoritarne vlasti.
U pitanju su uzajamni interesi, kaže dr. Žarko Korać.
Svojevremeno je Picasso bio član Komunističke partije Francuske pa izašao, pa to izazvalo vrlo jake reakcije Komunističke partije Francuske, a onda je Picasso dao čuveni legendarni odgovor: ne treba meni Komunistička partija Francuske, nego sam ja zapravo trebao njima. Ali je isto tako istina, imamo ličnosti koje preko politike i na tim listama očekuju da nešto dobiju za uzvrat. I još jedan motiv, neke ličnosti na listama očekuju da budu zaštićene.
Da li su nestranačke ličnosti zvučnih imena van politike samo mamac za glasače? Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka.
One su svakako pre mamac, znači za glasače. Naravno, trebalo bi vidjeti od slučaja do slučaja, recimo Srđan Dragojević, neki drugi su bili aktivni u odborima i tako dalje, ali vrlo često oni na listama dok su u stvari više služe da privuku različitu publiku.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Obama na Kubi, migranti i dalje stižu u Grčku. Samo Zagreb nije dao saglasnost za poglavlje 23, izjavila ministarka Joksimović. Đoković osvojio petu titulu na Indian Wellsu. Danas oblačno, ponegde kiša, temperatura do 18 stepeni. U nastavku ćete čuti šta smo zabeležili na sajmu automobila.
Pored cene od 91.000 evra stoji natpis prodato.
Prodat je u prvih sat vremena, na prvom danu sajma.
Ne, ja samo gledam. Pa imam automobil i mislim da ne vredi ulagati toliko mnogo novca u auto.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Meštani sela Šimanovci u Sremu pokrenuli su inicijativu da seoska biblioteka dobije ime po preminulom književniku, publicisti i sociologu religije Mirku Đorđeviću. Meštani se nadaju da će opština Pećinci nakon 10 meseci čekanja na odobrenje konačno prihvatiti ovaj predlog, javlja Norbert Šinković.
Sremsko selo Šimanovci stalo je iza inicijative da lokalna biblioteka dobije ime po njihovom nekadašnjem sugrađaninu Mirku Đorđeviću. Ovaj književnik, publicista i sociolog religije ostavio je ozbiljan trag ne samo u životu lokalne zajednice, već i u celokupnom društvu, smatraju inicijatori. Jedan od njih je i Đorđe Ćirković.
Profesor Mirko Đorđević žive od posljednjih 50 godina svog života kod nas u Šimanovcima. On je radio u našoj osnovnoj školi jedno 14 godina kao profesor srpsko-hrvatskog jezika i on je upamćen kao jedan odličan pedagog i pre svega naš izuzetan sugrađanin. Mirko je imao i za nas neki osjećaj, pa nas je uvijek sve podržavao, uvijek je bio uz nas.
Predlog podržavaju i Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Nezavisno udruženje novinara Srbije. Saradnik Mirka Đorđevića i predsjednik izvršnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Nedim Sejdinović, kaže za naš program da je Đorđević ostavio neizbrisiv trag u našoj kulturi i medijskom životu.
Veoma važno i da se i građani ove zemlje i državne institucije, nadamo se nekad u budućnosti, oduže onim ljudima koji su kao Mirko Đorđević ogromnu energiju ulagali da ova zemlja postane zemlja po meri čoveka, zemlja u kojoj će biti lepo živjeti, a koji su zbog toga, zbog tih svojih velikih napora, često bili izlagani raznim vrstama napada i svakako bili marginalizovani. Ime Mirka Đorđevića trebalo bi da bude mnogo prisutnije u našoj i kulturnoj i uopšte društvenoj javnosti.
Građani u Šimanovcima se nadaju da će u aprilu, kada će se navršiti 2 godine od smrti Mirka Đorđevića, biblioteka konačno dobiti njegovo ime, kaže Ćirković.
To je predato sve 18. maja, poslato je putem maila rukovodstvo opštine Pećinci. Naša biblioteka nema nikakvo ime, jednostavno biblioteka Šimanov. I bilo je logično, rekao, a ko drugi nego Čikamirko je bio čovjek od knjige, od kulture, obrazovanja, od vrstan prevodila se ruskog, francuskog, pisao na tim jezicima. I ljudi su to podržali, mi smo to predali, međutim u opštini Pećinci niko se nije javio, evo sad će biti 11 meseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Život sa roditeljima posle 30. To je bila naša regionalna tema sedmice. U Srbiji čak pola miliona mladih ljudi starih između 20 i 34 godine živi sa roditeljima. Jedna trećina njih nema izgleda da počne samostalni život jer nema nikakve prihode. A i oni koji su zaposleni ostaju sa roditeljima jer ne mogu da priušte da iznajme stan i da od ostatka novca pristojno žive. Stručnjaci ističu da oni zbog toga veoma sporo stiču emocionalnu i funkcionalnu autonomiju, pripremila Branka Trivić.
Stevan Gagić, Beograđanin, ima 42 godine, zaposlen je, oženjen, otac troje dece i živi u trosobnom stanu sa majkom i sestrom, a usto je najveći deo godine sa njima i ćerka druge sestre koja u Beogradu studira.
Vi, supruga i troje dece, živite u jednoj sobi.
tako je, 14 kvadrata. Čovjek se navikne, što najgore, kad se navikne, nema želju da menja. To je opasno.
A jel postoji mogućnost da se podigne kredit za stan?
Ja sam bio u firmi koja je bila perspektivna, kreditno smo svi bili presposobni. I onda su dolazile moje koleginice i kao, ja budala jedna, što ne uzmeš kredit za stan? I one su to uradile. Ja njih sad srećem, one ne znaju gde udaraju. Ono, konverzija, švajcarci, euro, kamate, pala cena nekretnina. Vidio sam da su drugi opekli, firma je otišla pod led. Vidio sam relativnost radnog mesta. Neuspeli pokušaj Srba da glume normalnu Evropu. E, tako sam ja to shvatio. Te kredite i taj zanos koji smo imali 2008. do 2010.
U uzrastu od 16 do 30 godina 80% mladih žive sa roditeljima, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Stanojević, docent na katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Od ovih 80% koji žive sa roditeljima, interesantno da je značajno više muškaraca. Negde oko 90% muškaraca i oko 70% žena.
Stanojević govori i o tome kakve su posledice života u ovakvim međugeneracijskim simbiozama.
U tim proširenim domaćinstvima su i češći konflikti između generacije i unutar iste generacije. Druga cena jeste da unutar proširenih porodica se lakše reprodukuju tradicionalni patriarhalni obrasci. Recimo, također se pokazuje da u ovim domaćinstvima postoji mnogo izraženija rodna podela rada. U ovim domaćinstvima čak žene ređe izlaze na tržište rada.
Iako su sve vlasti obećavale, u Srbiji zapravo nema ozbiljnijih napora da se mladima olakša stupanje u svet rada, pa tako i osamostaljivanje od roditelja. Sociolog Srećko Mihajlović za naš radio kaže da je nekih pokušaja bilo, ali da je to daleko od ozbiljnosti sistematskog napora.
U ovim zemljama su godinama na vlasti opsenari, ljudi koji troše državne ili evropske pare za neke iluzorne akcije uz pomoć organizacija civilnog društva. Ja ću navesti konkretne primere tog obaveznog zapošljavanja mladih ljudi nakon završetka školovanja na godinu dana, gde i oni imaju sva prava iz radnog odnosa, imaju i neke novčane prinadležnosti, a nakon godinu dana firma u kojoj su radili odlučuje da li će ih zaposliti ili neće. I šta pokazuje praksa? Pokazuje da je retko ko od mladih uključeni u takav tip akcije zaista bio zaposlen.
Kod nas se, dodaje Srećko Mihajlović, daju pare, ali se daju za neke imaginarne kurseve osposobljavanja mladih bez garancija da će biti zaposleni.
Taj tip akcija koje vode te nacionalne službe za zapošljavanje po pravilu su poluozbiljne jer ne daju rezultate. Ja ne očekujem nekakvih rezultata ni od ove najavljene akcije oko tih mladih preduzetnika, jer smo mi imali i do sada neke bonitete za one koji počinju da se bave preduzetništvom, ali iza toga prestaje svaka aktivnost društva da tim mladim ljudima pomognu da budu preduzetnici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najskuplja vozila prva se prodaju, potvrdio je ove godine sajam automobila u Beogradu. Dok i mućniji posetioci odmah kupuju, drugi razmatraju najpovoljnije opcije, a većina je opet tu samo da uživo vidi omiljene četvorotočkaše, zabeležio Zoran Glavonjić.
Da je Mercedes tradicionalno u Srbiji jedna od najcenjenijih marki pokazuje gužva na štandu te firme. Svi bi nešto da vide, da pitaju, ali najbrži su odmah dobili najbolje. Na modelu GLE, pored cene od 91.000 evra, stoji natpis prodato.
Prodat je u prvih sat vremena, na prvom danu sajma. Svaka čast kupcu.
Za šta ljudi najviše pitaju, šta ih zanima oko automobila?
Uglavnom su to pitanja oko snage motora, kako su sedišta, to su ta neka standardna pitanja. Uglavnom se odlučuju na skuplji auto i to otprilike to.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Andreja Ilić, hostesa Mercedesa. Kao i svake godine, za svakoga ima ponešto. Šampion jeftinoće je Lada Granta 7, 7300 evra, ali ulazak u svet luksuza na 4 točka mogu da priušte samo najbogatiji. Na primjer, najskuplji u ponudi je Bentley Flying Spar, čiji interijer je, podrazumeva se, u koži i drvetu. Cena 220.000 evra. Miodrag Đurić iz Beograda došao je sa suprugom i čvrstom odlukom da ništa ne kupi.
Ne, ja samo gledam. Pa imam automobil i mislim da ne vredi ulagati toliko mnogo novca u auto. Mislim da su automobili skuplji nego prošle godine, malo verovatno da je i tehnologija tome doprinela, ali nisu skupi, ali za naše uslove su skupi. Mislim za neku klasu srednjoj Evropi ovo je jeftino.
Nekoga ko je nešto kupio nismo uspeli da nađemo, jer oni obično vole diskreciju, pogotovo vlasnici najskupljih vozila, pa tako je ostala tajna i ko je kupac prelepog žutog Ford Mustanga GT, u kom će novi vlasnik uživati za 50.000 evra. U čitavoj ovoj gužvi posebna priča su Japanci. Na izložbenim prostorima Honda, Toyota, Mitsubishi i Suzuki-a, oko najsavremenijih proizvoda automobilske industrije, tiskaju se oni koji žele nešto drugačije, uz već legendarnu pouzdanost i dugovečnost.
Možete da pogledate, da. Evo, izvolite. Svakom se sviđaju automobili, bilo muško, bilo žensko, tako da ovaj sportski tip, konkretno auto, više privlači mušku populaciju. Žene vidim da više idu na ovako neke varijante onako manjih gradskih vozila ili tipa nekih džipova, onako možda porodičnih, sigurnih i slično.
Kaže Nina Mihajlović, koja predstavlja novi model čuvene Honda Civic. U susednoj hali je mnogo opuštenija atmosfera. Ljubitelji vožnje na dva točka dočekali su da uživaju u čak 35 noviteta. Sve uz glasnu tehno muziku, tetovirane prodavce, devojke u kožnim modelima na motorciklima u pravoj moto atmosferi. Bojana Popović, hostesa na Kawasakiju, rekla je za Radio Slobodna Evropa da uživaju i kupci i prodavci.
Pa ne znam, sve je zanimljivo. Najviše me pitaju sa slikom.
Koji je ovo moto?
Ovo je Kawasaki. Naravno, već smo ga prodali. Košta 6870.
Ipak ima para.
Naravno da ima para. Naravno da kupuju.
Pasionirani motorciklisti, ljubitelji klasike, dočekali su da na sajmu vide i kultni Harley Davidson, pa i Softail Heritage Gold varijanti od 23.100 evra. Harley je poseban stil života, rekao nam je bajker Đorđe Mitić, a oni koji ga žele znaju njegovu tajnu.
Kvalitet, cena, trajnost i duga istorija njegova legendarna.
U Srbiji trenutno ima više od 200 vozača ove legende na dva točka, a posle sajma bit će ih bar nekoliko više. Kao i bar 2000, ako je suditi po prošlogodišnjem sajmu, novih vlasnika najnovijih četvorotočkaša. Među njima neće biti Petar Marković, koji je posle ženevskog salona automobila koji je gledao na televiziji razočaran Beogradskim sajmom.
Sirotinski, za nove modele Ženeve nema informacije ništa. Pa ja imam dobar auto i kupio bi isto tako solidan, ali nisu došli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Agencije su upravo objavile vest da je sud u Rusiji proglasio ukrajinskog pilota Nađu Savčenko krivom zbog umešanosti u ubistvo dva ruska novinara na istoku Ukrajine. To su prenele ruske agencije, kao i da će presuda biti doneta utorak nakon što sud objavi svoje razloge za to što ju je proglasio krivom. I još jedna informacija iz sporta. Srpski teniser Novak Đoković odbranio je titulu Indian Wellsu pošto je sinoć u finalu pobedio Miloša Raonića iz Kanade sa 2:0 u setovima. Osvojio je treći trofej zaredom u Indian Wellsu i peti na tom turniru, a beloruskinja Viktorija Zarenka triumfovala je na ženskom turniru Indian Wellsu, pošto je u finalu pobedila najbolju tenisarku sveta, Amerikanku Serenu Williams.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Obama na Kubi izjavio: ovo je istorijska poseta i istorijska prilika. Migranti i dalje stižu u Grčku. Samo Zagreb nije dao saglasnost za poglavlje 23, izjavila ministarka Joksimović. Đoković osvojio petu titulu na Indian Wellsu. Vreme oblačno, ponegde kiša, temperatura do 18 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.